እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብ ዘለኹም ኮንኩም ረኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና
ሕዚ ድማ ቃል ኣምላኽና ብንካፈለሉ ግዜ በፂሕና ኣለና።
እስቲ ሙሉእ ትሕዝትኡ
ሓቢርና ንስማዕ።
ዘብር ዓብ ደታልቦይኻ ሲኻ ዓብይ ብቑዕኻ ክእትወስእ ውዳሰይ ክብሪ ስለዝየ ኣነውን ዘኽብርካ እናሪኹ ነዚ ዓብይ ማንነትካ
ሰላም ኣቦቦቱ ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናርኣናዮ ዘለና ፀጋ ብዝብል ኣርእስቲ መቐፀልቲ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ፀጋ ኣመስጋኒ ይገብር እዩ። ስለ ካልኦት ክንሓስብ ከለና፣ ስለ ካልኦት ክንዘራረብ ከለና ኣመስጋኒ ይገብር እዩ ወይ ድማ ክነመስግን ይኽእለና እዩ ዝብል ርኢና ነርና። ከመይ ገይሩ ኣመስጋና ክገብረና ዝኽእል ንዝብል ሓሳብ ፀጋ ንካልኦት ሰባት ከልዕል ከም ዝኽእል ንዕኦም ንምድሓንን ንዕኦም ንምልዋጥን ድማ ንዓይ ከም ዝለወጠን ኩሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ትፀጋ ኣምላኽ ካብዚ ዝተላዕለ እዚ ፀጋ እዚ ሓድሽ ፍጥረት ገብሮም ንካልእ ሰብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምፍላጥ እንታይ ክገብር ክእለ ስለ ካልኦት ክሓስብ ከለኹ ስለ ካልኦት ክዛረብ ከለኹ ፀጋ ኣመስጋኒ ክኸውን ክገብረኒ ይኽእል እዩ። ብርግፅ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 4 ብኦም ሕጉስ ኮይኑ ይኮነን ተግባሮም እዚ ሕጉስ ኣይኮነን እዞም ኣመንቲ እዚኦም ወንጌል ተሰበይ ከሎም ቤተ ክርስትያን ተሰሪሑ ብሕብረት ዘምልኹ ዘለዉ ሰባት ንካልኦት ኣርኣያ ክኸውኑ እንትግብኦም ኣብ ውሽጦም ክፍፍል ምፍጣሩ ዝሕጉስ ኣይነበረም ከም ሰብ። ነገር ግን ብፀጋ ሃብታማ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝኾኑ ግን እቲ ፀጋ ድማ እቲ ሃብታማት ክኾኑ ዝገበሮም ብእምነት ብመንፈሳዊ ሂወት ሃብታማት ክኾኑ ዝገበሮም ፀጋ ድማ ክልዕሎምን ከስተኻኸሎምን እንደገና ድማ እቲ ሓድነቶም ድማ ከጠናኽር ከም ዝኽእልን ፈሊጡ ስለይኹም እግዚኣብሄር ኣመስግን ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ስለይኹም ሕጉሴ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ ፀጋ ስለ ካልኦት ኣመስገንቲ ስለ ካልኦት ክብሪ እንህብ ሰባት ክንከውን ከም ዝገብረና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ምዝ ተታሒዙ ሎሚ ከዓ ፀጋ ኣዘራርባና ከም ዝልውጦ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ናይ ፍቕሪ ዘራረባ መርሓስና ጥዑም ክዛረብ ላዛ ዘሎ ክኸውን ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። መርሓስ ዓፅሚ የብላን ዓፅሚ ሰብ ግን ትሰብር እያ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ። ዓፅሚ የብላን ዓፅሚ ሰብ ግን ትሰብር እያ እሞ በዚ ነገር እዚ ኣብ መርሓስና እንዛረቦ ነገር ጥንቃቐ እንተ ደ ጌርና ንብዙሕ ሰብ ጉዳት ከነብፅሕ ከም ዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስን ይዛረበና እዩ። ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 21 ከድና ንሪእሉዋን ሞትን ሂወትን ኣብ ስልጣን መርሓስ እዩ ይብለና፣ እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍሪኣ ክበልዕ ይብለና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መልሓስ ሂወት ንኸባላሹ ሂወት ንኸሃንፅ ስልጣን ኣለዎ ቅድሚ ኢለ ተዛሪበ። ስለዚ እቲ ንዛረቦ ነገር እንተዳ ጥንቃቐ ተደ ጌርና ኣሉ ዓብ ዝኾነ ጉድኣት ከምፅእ ከም ዝኽእል ይዛረብ እዩ። ኣብ ያቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2 ከዓ ያቆብ ብዛዕባ መልሓስ ብዙሕ እዩ ተዛሪቡ። ያቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2 ከዓ ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስግኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣይ ይብለና። ስለዚ መርሓስካ ምልጓም ማለት መርሓስካ ምቁፃር ማለት ብቑዕ ሰብኣይ ኣብ ካልእ ጥቕስታት ክንሪኢ ከለና ፍፁም ሰብኣይ ምስ ምዃን ኣብ ማዕራር እዩ ዝርዮ ማለት እዩ። ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣዘራርባ ንሰብ ይሃንፅ፣ ንሰብ ይጎድእ፣ ንሰብ የምፅእ፣ ንሰብ የጥፍእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ብኩሉ ነገር ብብዙሕ ነገር ክንስሕት ንኽእል ኢና፣ ግን መልሓሱ ብፍላይ ዝቋፀ እንተሃልዩ ፍፁም ሰብ ብቑዕ ሰብኣይ እዩ ክዛርብ ከሎ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። እምበር እቲ ኣዘራርባና ክጥዕሞ ዝኽእል ላዛ ዘለዎ ክገብር ዝኽእል ንካልእ ድማ ዝሃንፅን ዝጠቀምን ክገብሮ ዝኽእል ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እዩ። ፅቡቕ ፍቕሪ ዝተመልኦ ሃናፂ ዝኾነ ቃል ከነውፅእ ንኽእል ብናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እንተዳ ደይሃልዩ ምንም መልሓስና ዝሃናፂ ክኸውን ኣይክእለን እዩ። ኣብ ቆላሳስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ከም ዝብል ቃል ነንብብ፣ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን ይብለና። ዘረባኹም ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን። ዘረባኹም ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ክኸውን ከሎ ልክዕ ብጨው ከም እተቃመመ ላዛ ዘለዎ ጥዑም ዘረባ እዩ ዝኸውን። ብፀጋ ይኹን ክብለና ከሎ ምስ ናይ ብዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኣርእስቲ ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ። ፀጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንሰባት ከም ዝፍውስ፣ ፀጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ፣ ፀጋ ኣምላኽ ንዓና ክሕጉሰናን ጎደሎታትና ክመልእ ድማ ከም ዝኽእልን እናዘከርና እናሓሰብና ንዛረቦ እንተ ደኣ ኮይና ፀጋና ኩሉ ግዜ ብጨው ተቃሚ እዩ። ምክንያቱ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኣብ ልብኻ ዝመላእኻዮ ነገር ኩሉ ግዜ ፀጋ ክኸውን ከሎ ፀጋ ኣምላኽ ድማ እኹል ንኩላትና ድማ ክድሕንን ክፍውስን ዝኽእል ከም ዝኾነ ክትርዳእ ከለኻ እቲ ኣብ ኣፍ ትዛረቦ ነገራት ማሓስካ ትዛረቦ ነገራት ኩሉ ብጨው ከም እተቃመመ ዘረባ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ንሰባት። ሃናፂ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ፣ ጥዑም ላዛ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን ክብለና ከሎ ፀጋ ብዝመልኦ ልብኻ ካብኡ ዝፈለቐ ክኸውን ኣለዎ። ልብናን ኣእምሮና ስለዚ እንታይ እዩ ዝሓተና ዘሎ እዚ ፀጋ ኣብ እምሮና ክመልእ ከም ዘለዎ፣ ፀጋ ኣምላኽ እኹል ከም ዝኾነ፣ ፀጋ ኣምላኽ ከም ዝሕጉዝ፣ ፀጋ ኣምላኽ ንኩሉ ክፍተታትና ድማ ዝመልእ ከም ዝኾነ እናተረዳእና ክንዛረብ ከም ዘለና እዩ ዛረበና ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 እዚ ሕጂ ዝበልክዎ ሓሳብ ይዛርብ። ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 ፅቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ እዩ ዘፍሪ ወይ ክፉእ ኦም ፅቡቕ ፍረ ዘፍሪ እዩ። ፅቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይ ክፉእ ኦም ፅቡቕ ፍረ ዘፍሪ የልቦን። ኩሉ ኦም ካብ ፍሪ ይፍለጥ እዩ እሞ ካብ እሾኽ በለስ ኣይእረን ካብ ጫዓውን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ። ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45። እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ፅቡቕ መዝገቡ ብፀጋ ካብ ተመልአ ልቡ ብፀጋ ካብ ተመልአ ኣእምሩ ኩሉ ካብቲ ፅቡቕ መዝገብ ልቡ ፅቡቕ የውፅእ፣ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ የውፅእ። ኣብ ውሽጥና እንታይ ኢና ንእቱ ዘለና? ኣብ ኣእምሮና ክቋፅሩ ንፈቅድ ዘለና እንታይ እዩ? ኣእምሮና ብካልእ ተመሊኡ ለዛ ዘለዎ ቃል ክዛረበ ጥዑም ዘረባ ብጨው ተቃመመ ክዛረበ ተበልካ ብስስዕን ብክፍኣትን ቅጭ ዘምፅእ ዘረባን እዩ ዝዛረብ። ኣብ ውሽጥኻ ግን ፀጋ ኣምላኽ መሊኡ ፍቕሪ ኣምላኽ መሊኡ ክትዛረቦ ከለካ ግን ሃናፅን ላዛ ዘለዎ ጥዑምን ሰብ ክሰምዖውን ዝብህጎ ዘረባን ኢኻ እትዛረብ ማለት እዩ። እዚ ብጨው ተቃመመ ዘረባ ብፀጋ ካብ ተመልአ ልቢ እዩ ዝወፅእ ኢልና ኣለና ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 ከም ትዛረበና ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ክንዛረብ ከለና ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ኣለዎ። ክርስቶስ ንሃዋርያቱ እቲ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ቃሉ ብምዝራቡ ለዊጥዎም እዩ፣ ኣዘራርቦኦም ለዊጥዎም እዩ። ሙሉእ ልቦም እቲ ፀጋ ኣምላኽ ክቋፀሮም ብምስባኹ ንሶም ክልወጡ ክኢሎም እዮም። ሓደ ናይዚ መርኣያ እንታይ እዩ እንተደ ኢልና ዮሃንስ እዩ። ዮሃንስ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ዘይደሊ ዝነበረ ደቀ መዝሙር እዩ። ኩሉ ግዜ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ንእስ ዝበለ እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ደረት የሱስ ኮይኑ ዝሰምዕ ዝነበረ ሰብ እዩ። እዚ ነገር እዚ ብምስምዑ ግን ተለዊጡ እዩ። ናይ ምልዋጡ ምስጢርካ ከድና ክንርኢ ከለና ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 9 ፍቕዲ 54 ከድና ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ዮሃንስ ማለት እዩ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ያቆብን ዮሃንስን ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ጎይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦም ክንብልዶ ትደሊ ኣሉኻ በልዎ። ብካልእ ኣባህላ ቂምተኛታትን እንደገና ድማ ሕነ ክፈድ እዩ ዝህንደዱ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ያቆብን ዮሃንስን። ሕጂ ኣነ ትኩረት ትገብረሉ ዘለኹ ዮሃንስ እዩ እዚ ከምቲ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ዘረቡ ተሪር ዝነበረ ክጠፍኡ ንእዘዝዶ የጥፍኡ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ዮሃንስ እቲ ወንጌል ብናይ ክርስቶስ ላዛብ ዘለዎ ብናይ ክርስቶስ ቃል ምስ ሰምዐን ኣእምሩኡን ልቡን ድማ ብኡ ምስ ተመልአ ከመይ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ዮሃንስ? እስኪ ብቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ኢንፋክት ኣብዚ ጥቕሲ ከድና ክንሪኦ ከለና ዮሃንስ ባዕሉ ብኸመይ ከም ተቐየረ ይዛረብ እዩ። እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ኣይገብር ነፍሲ ወከፍ ከዓ ሓጢኣት ዝገብር ኣይፈልጡን ኣይረአየ ይቕረታ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ንሱ ሂወት ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ ንሱ ህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጣ ኣሎና ንሕና እውን ካብ ክንዲ ኣሕዋት ህይወትና ክንሕልፍ ይግባአና እዩ። ነቶም ካልኦት ሰባት ሕጂ እዞም ኣሕዋትና ዝብሎም ዘለዎ ሰባት ኢሚድየት ኣሕዋት ይኮኑ ስለ ያቆብ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ዙ ስለቶም ዘይኣመኑ ስለቶም ዘሳድድዎም ዘለው ካብ ካልኦት ካብ ሮማም ካብ ግሪክም ዝመፁ ኣመንቲ ካብ ኣይሁድ እውን ዝመፁ ኣመንቲ ኢብን ፈሪሳውያን ከይተረፉ ዝመፁ ኣመንቲ ብዛዕቦም ይዛረብ ዘሎ ኣብ ክንዶኦም ሲ ነቶም ዮሃንስ ቅድም ኢለ ዘንበብኮ ነቶም እዚኦም ሲ ካብ ሰማይ መብረቕ ተላዒሉስ ከጥፍኦም ዶ ክንብል ትእዝዝ ኢኻ ኢሉ ዝሓተቶ ክጠፍኡ ዝወሰነሎም ሰባት ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ኣብ ክንዶኦም ሲ ሂወትና ክንሕልፍ ይግባአና እዩ ንሶም ጥራሕ ወንጌል ሕልፉ እምበር ሂወትና ትሕለፍ ኢሉ ክውስን ከሎ ኢና ከመይ ዓይነት ለውጢ እዩ ኣብ ዮሃንስ ተኸሲቱ እዚ ለውጢ ዝኸበ ከመይ እዩ ተኸሲቱ ክንብል ከለና ብክልተ ነገር እዩ። ተቐዳማይ ዮሃንስ ባዕሉ ይዛረቡ እዩ ንሱ ሂወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዝሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጥ ኣለና። ፍቕሪ ሲ ፈሊጠ እያ እየ ፍቕሪ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ሲ ፈሊጠ እያ እየ ዋት ኢዝ ፍቕሪ ፍቕሪ ሲ እንታይ ማለት እያ ፈሊጠ እያ እየ ብክርስቶስ። ስለዚ ብዛ ሓሳብ ዝኸድና ክንሪኦ ከለና ነቶም ዝወሰነሎም ክጠፉ ኢሎም ዝወሰነሎም ሰባት ሕጂ ግ እንታይ ክገብሮም ከሎ ኢና ንርኢ ስለና ሂወት ክንሕልፋ ንክእል ናይዚ ምስጢር ካ ክልተ ነጥብታት ክንርኢ ንክእል። ተቐዳሚቲ ነጥቢ ከዓ በዚ ፍቕሪ ንፈልጥ ኣሎና። ፍቕሪ ክርስቶስ ብምዋት ኢና ፈሊጥና እንታይ ኣ ፍቕሪ ሲ ዘረባ ጥራሕ ከም ዘይኮነት ፍቕሪ እንካን ሃባን ጥራሕ ዘይኮነት ፍቕሪ ሲ ስለ ፀላእቱ ሂወቱ ዝሕልፍ ክርስቶስ ምርኣይና በዚኣ ሲ ፍቕሪ ሲ እንታይ ማለት ከም ዝኾነስ ርኢና ኢና። ስለቶም ዘሳድድዎ ስለቶም በቃ ክጠፋእ ኣለካ ስኻ ኣይተድልን ኢኻ ስኻ ሸኽሚ ኢኻነ ኣይሁድ ዝበልዎ ሰባት ሲ ዝፀለይን ዘመስገነን እዩ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። ስለዚ በዚ ናይ ክርስቶስ ሞትን ስንሳየን ሲ ፍቕሪ ዝፈሊጠ እያ እየ እወ ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ፀላእትና ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ከጥፍኦም ወሲነ ነይረ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ ግን ስለኦም ሂወተይ ክሕልፍ ድልዌ እስኹም እውን ክትሕልፉውን ኣለኩም ኢሉ ከምህርከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ዘረባ እዚ ዘቀየሮ ተቐዳማይ ነጥቢ እምበኣር ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ። ፍቕሪ ክርስቶስ ብምርድኡ ንዓና ክሳብ ክንደይ ናይ ክርስቶስ ከም ዝሓልልናን ከም ዘፍቀረናን ብምርድኡ በዚ መልክዕ እዚ ዘረብኡ ከም ተቐየረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ተኻልኣይ ከዓ እዚ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ እዚ ፀጋ ኣምላኽ ድማ ኣብ ውሽጥና ክመልእ ከሎ ቅድሚ ኢላ ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ ዛረብ ከም ዝበልክዎ እዚ ዝመልአ ልቢ ብኡ ስለ ዝመልአ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦን ዘሰላስሎን ዘስተንትኖን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፀጋ ኣምላኽን ብዛዕባ ክርስቶስ ፍቕርን ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቃል ድማ ናይ ፀጋ ቃል ኮይኑ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብጨው ዝተቐመመ ናይ ፀጋ ቃል ንዑ ብጨው ዝተቐመመ ናይ ፀጋ ቃል ናይ ፀጋ ቃል ናይ ክርስቶስ ናይ ፀጋ ቃል ከም ዝቀየሮ ንካልኦት እውን ብፀጋ ዝተመልአ ቃል እናተዛረበ ይሰበኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሞ እቲ ናይ ፀጋ ቃል ልብና ብፀጋ ተመሊኡ እንዛረቡ ቃል ማለት እዩ። ናይ ምህናፅ ሓይሊ ናይ ምልዋጥ ሓይሊ እውን ኣለዎ እዩ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ንሕና ከዓ ልክዕ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ብምምላእ ልክዕ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ብምስትንታን እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ብፀጋ ዝተቐመመ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 29 ዘሎ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ከንብብ ይፈቱ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 29 እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ይብል። ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ፣ ዘይሃንፅ ንኻልእ ዝጎድእ ዘረባሲ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ።
ክርስትያን ተባሂሉ ናይ ክርስቶስ ሰዓብየ ተባሂሉ እዚ ክቡርን ዓብይን ሽም ሒዙ ዘይጠቅም ዘረባ ክዛርብ የብሉን። ዘይሓንፅ ቃል ኣብ ሰብኣትስ ምንም ፍረ ዘይፍረ ቃል ክዛረብ የብሉን። እንተደኣ ክዛረብ ኣሎ ሓናፂ ቃል ሰናይ ዘበለ ቃል ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ። ንበረኸት ዝኸውን ንምድሓን ዝኸውን ዘረባ ክዛርብ ኣለዎ። ናይ ክርስቶስ ሚሽን ተልእኾ ንሰባት ንምድሓን እዩ ነይሩ። ኣነ ናብዚ ምድሪ እዚ ንመጻኹ ህወተይ ስለ ብዙሓት በጃ ክሕልፍ ንኻልኦት ድማ ክድሕኒ እምበር ካልእ ኣይኮነን። ከም ዝበለ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ እውን ንኻልኦት ንበረኸት ዝኸውን ቃል ኣውፂኦም ንኻልኦት ክድሕኑ እምበር ንትናቶም ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ድሌት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ክርስቶስ ድሌት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ሕጂሶም ናይ ክርስቶስ ድሌት ከምኡ እዩ። ስለዚ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ናይ ክርስቶስ ድሌት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኦም ንበረኸት ዝኸውን ቃል ዝጥቀምሉ ቃል ዝህነፅሉ ቃል ናብ ክርስቶስ ዝመፅሉ ክንዛርብ ከም ዘለና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና እናበልኩ ዝተወሰነ ሕቶታት ንርእስና ክንምርምረሉ ዝግበኣና ቃላት ሕቶታት ክሓተት ይፈትዎ። ተቐዳማይ እዛ መወዳእታ ዘንበብክዋ ቃል ማለት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍር እትን ሰባት ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ ዘደሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዘረብ እምበር ዘይጠቅም ዘረባ እስካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ኢለ ኣብ መወዳእታ ተዛሪብያ ነይሮ ሞ ኣብ ኤፌሶን 4:29 ክሳብ ክንደይ ትኩረት ይበሉ ዘለኹ ኢልና ርእስና ንሓተት ይደሊ እዩ። ክሳብ ክንደይ እዩ ትኩረት ይበሉ ዘለኹ ትኩረት ይበስ ክሰርሐሉ ወሲነ ኣለኹ እየ ዝብል ንርእስና ሓደ ዓበ ክንሓቶ ዘለና ዘረባ እዩ። እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃልሲ ንካልኦት ፀጋ ዝህብ ድዩ? እቲ ፀጋ ኣምላኽ ዘፋልጥ ድዩ? ፕሮሞት ዝገብር ድዩ? ወይስ ከንቱ እዩ? ምንም ዘይጠቅም ቃል እዩ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:29 ከም ዝብልኮ ዘይጠቅም ቃል እውን ኣሎ፣ ምንም ዘይጠቅም። ስለዚ ኣፈይ ብፀጋ ዝተመልአ ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢላውን ክንሓት ክንክእል ኣለና። እወ ብጨው ዝተቃመመ ሃናፂ ንበረኸት ዝኸውን ቃል ክዛረብ ይደሊ ግን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና ክንሓት ይግባኣና። ነዚ ሓደ ዓብዪ መልሲ ዘዛሪብና ነና ኣፍካ መላእኽቲ ልቢ እዩ ዛርብ። ስለዚ ኣብ ልብና ክንመልኦ ዝግባኣና ነገር ወንጌል ቃል ኣምላኽ ከነስተንትኖ ዝግባኣና ቃል ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ፍቅሪ እቲ ፀጋ ኣምላኽ እዩ። እዚ ንያሱን ተዛሪቦ እዩ ለይትን መዓልትን ነቲ ቃል ንኸተስተንትኖ ዳኣ ትጋህ እምበር ኣይትፍራህ እዩ። ምንም ድሕሪኡ ተስተንትኖ ትርክንካስ ምንም ኣይትፍራህ፣ ኣነ ምሳኻ እየ ኢሉ ክዛረቡ ከሎ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። ግን እዚ ኣይትረስዕ ኢሉ ንእያሱ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 1:9 እውን ከም ተዛረቦ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ከነንብብን ከነሳላስሎን ከም ዘለና እዚ ድማ ፅቡቅ ኣዛዘሎ ጥዑም ሓናፅ በረኸት ዝኾኑ ካልና ይዛረብ ፀጋ
Omega.